Nadhani mmemsikia kijana wetu kile ambacho ndifikishia akielezea maana ya marafidha mashia, asili yao, chimbuko lao, malengo yao na itikadi zao, na ubaya wao dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na dhidi ya Uislamu. Kwa muda huu tunamkaribisha mzungumzaji wa pili, Ashraf bin Musa, naye atupe kile ambacho ametuandalia.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala, pamoja na kuzitaka swala na salamu zimuendee kipenzi wa umma, naye si mwingine ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na hali zake na maswahaba zake. Jambo la kwanza na kuhusieni kumtii Allah tabaraka wa ta'ala, pamoja na kuihusia nafsi yangu kutokamana na jambo hilo. Ama tuko katika muendelezo wa kalima zetu hizi ambazo almaarufu kwamba ndilikana kwa ajili ya kuwatahadharisha watu kutokana na kundi hili ambalo limezuka katika dini yetu, ambalo linajinasibisha na Uislamu lakini hakikatan hawa si Waislamu. Kwa hiyo waliotangulia kuzungumza wametueleza mambo mengi ambayo ni mabaya kuhusu hawa watu, na ubaya wao mkubwa ni katika kuwatusi maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao hawa ndo Mtume amewasifia kuwa ndo khulafaur rashidin, lakini wenyewe wanawafanya kuwa wao ndo makafiri katika dini hii. Sasa baada kuwafahamu, japokuwa siki undani sana, maanake tukianza kutoa sifa zao mbaya hapa, hata kesho inaweza kafika na bado hazijaisha, maana hawa watu ni wachafu kupita kiasi. Kwa hiyo tuangalie baadhi ya njia au madha alaina an naf'al, yani vitu gani ambazo ni juu yetu kuvifanya ili tuweze kuepukana na kundi hili, ikiwezekana mpaka liweze kuisha katika eneo hili ambalo limezuka kwa kasi kubwa. Jambo la kwanza ambalo tunatakiwa kulifanya au ni juu yetu sisi kulifanya ili tuweze kuepukana na hawa mashia marafidha ni at-taubatu war-ruju' ila Allah Ta'ala. Kitu cha kwanza ambao tunatakiwa kufanya kwa wale ambao tayari wamekwisha kuingia katika hayo makundi na wameshaathirika, kitu cha kwanza baada ya kuelewa na baada ya kutambua ubaya wa watu hawa, kitu cha kwanza inatakiwa kutubu kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kwani Allah mwenyewe anawapenda wale ambao wakikosea wanatubia. Kwa hiyo mwanadamu baada ya kutambua kwamba hili kundi si kundi zuri kuamiliana nalo, wajibu alaihi, ni wajibu juu yake kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah anavyosema katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Kwa nini tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwani fama sallata Allahu alaina haulai illa bisababi maaswina, kwani Allah hajatusalitisha kwa watu isipokuwa ni kwa sababu ya maasi yetu. Kwa hiyo kwa upande mwingine inatakiwa tuzikague nafsi zetu, tubadilike ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutubadilishia na kutuondolea hawa watu, kwa sababu Allah mwenyewe anasema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kwa hiyo baada kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inatakiwa tuzikague nafsi zetu tuweze kubadilika, ili kusudi Allah aweze kutuondolea hawa watu ambao wanaeneza uchafu katika mji wetu. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, baada ya kufahamu ubaya wa watu, al-ikhlasu fil qawli wal amal, inatakiwa tuwe na ikhlasi katika kauli zetu na matendo yetu. Yani tunapofanya matendo yetu au katika kauli zetu tuwe na ikhlasi khalisan lillahi tabaraka wa taala. Sio leo unatubia unasema hawa watu hawafai, alafu kesho wanakuja na misaada, wewe ndio unakuwa mstari wa mbele. Mimi nilikuwepo katika ile kundi, unaanza kupokea misaada ile. Inatakiwa kama tunatubia tuwe na ikhlasi katika kauli zetu na matendo yetu, wabitigha wajhi llahi taala, na kutafuta uso wa Allah tabaraka wa taala, wastihdharu niyya tisaliha, na kuhudhurisha nia zilizokuwa nzuri. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, baada ya kufahamu ubaya wa hawa watu, inatakiwa tuwe na ikhlasi katika kauli zetu na matendo yetu, na tusiwe baina baina kwamba mimi nipo huku na huku, ikitokea huku naenda, ikitokea huku naenda. Kwani hawa si Waislamu? Hapana, hawa sio Waislamu, hawa ni makafiri ambao wanajinasibisha na Uislamu. Tunaenda haraka haraka kwa sababu muda unatukutupa mkono. Lakini jambo la tatu ambalo ni muhimu kabisa, ambalo natakiwa kulifanya sisi kama Waislamu, an nataallama alilma nafi'a, ni kujifundisha elimu yenye manufaa. Hapa ndo tunaona ya kwamba hauwezi kuwafahamu hawa watu kwamba hawa sio kundi linalofaa kuigwa bila kukaa darasani ukasoma. Na mashallah katika msikiti wetu hapa kuna madarisi nyingi zinaendelea hapa kucha kutwa. Wakati wowote ukitaka wewe kusoma, walimu wapo. Basi ukiona umebanwa kabisa na muda, jitahidi hata baada ya magharibi, huwaga kuna durusi zinaendelea hapa msikitini, jitahidi kusoma ili uweze kujua lipi zuri lipi baya kwa ufahamu wa salafil umma. Kwa hiyo jambo la kusoma ni jambo ambalo ni muhimu sana. Na watu kwa sababu ya kuzembea kusoma, unamsikia mtu anasema, ah, sasa tutamfuata nani? Shehe huyu anasema hivi, shehe huyu anasema hivi. Wanatuchanganya. Hakuna anayekuchanganya, wewe ndio unajichanganya. Wewe jifunze upate elimu, ujue huyu ni nani na huyu ni nani. Vile vile ukiwa na elimu, hakuna atakayekudanganya, kwa sababu Mtume mwenyewe anasema, iftaraqatil yahudi wan nasara ala 72 milla wa sataftariqu ummati ala 73 milla kulluhum fin nar illa wahida. Kwamba Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watagawanyika mayahudi na maswara na manaswara katika makundi 72, na litagawanyika na utagawanyika umma wangu katika makundi 73. Haya makundi yote yataingia motoni illa wahida, isipokuwa kundi moja. Maswahaba walipokuwa na hirsi na kutafuta elimu, wakamuuliza ni lipi hilo kundi, ewe Mtume wa Allah, Mtume akasema, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, wale ambao watakaokuwa mfano wa mimi ninavyofanya na maswahaba zangu. Sasa kila kundi ukilifuata, anakuambia ni sisi ndio tulitajwa pale. Kila kundi ukilifuata, anasema ni sisi ndio tulitajwa. Hata hao ambao ni makafiri na nyoki wauliza, wanasema ni sisi ndio tumetajwa. Kwa hiyo kama hauna elimu, utasema sawa na kuchanganya. Kumbe unajichanganya ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo ni juu yetu sisi kama Waislamu katika kujitahadhari nao hawa Mashia, tuweze kujifunza elimu ya kisheria ili tuweze kuwatambua kiundani, na wala tusiweze kuletewa shubha aina yoyote. Kwa sababu ukiwa hauna elimu, ni rahisi kupelekwa kama bendera. Mtu anataka kuletea aya akakuingizia shubha, ukasema lakini si haya Allah hii, ukajikuta unahama katika mstari. Nini? Huna elimu. Kwa hiyo hapa kwenye elimu, ni wajibu kwetu sisi tuweze kushikamana na kujifunza elimu ya Allah tabaraka wa taala kwa ufahamu wa salafil umma, ili tuweze kufuzu na kuepukana na haya makundi yenye kuzuka ambayo ni machafu katika mji wetu. Ama jambo lingine ambalo natakiwa tulifanye sisi kama masalafi ili kuweza kuepukana na kundi hili, ijtihadi fi dawa, ni wajibu kujitahidi kwetu sisi dawa, yani kujitahadhari nawe, kujitahadhari sisi na kuwatahadharisha wengine kwa dawa. Kwa maana kwamba leo umetambua hili kundi sio kundi la sawa sawa. Kwa hiyo sio wajibu kwako wewe kukaa zako tu kimya, unasema mimi tayari nimeshajua na nitaliacha kuanzia leo, mimi ninaacha. Hiyo haijakusudiwa. Inatakiwa ukishajua uwatahadhari na wengine. Ukishajua ubaya wa hao watu na wewe ukaweza kuacha, ni wajibu kwako wewe kuweza kuwatahadharisha wengine ambao tayari wamekwisha kuingia kule waweze kutoka, na ambao hawajaingia wasiweze kwenda katika hilo kundi, kwa sababu ni kundi lililopotea, kundi la makafiri linalosibisha na Uislamu. Kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyosema, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ra'a minkumul munkar falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani. Kwa hiyo inatakiwa utumie ulimi wako wewe kuweza kuwafundisha watu ambao hawajui madhara hawa watu, na kuwaona kwamba hawa watu ni watu wema, kwa sababu ukiwaangalia kwa nadharia yao unaweza kusema hakuna wema kama hawa, kwa sababu misaada wanayotoa sio poa. Yaani unakuta mtu wanaweza kumtoa kijijini huko, hana lolote, hana chochote, wakamhudumia kuanzia mwanzo mpaka kapata elimu mpaka akawa juu, yani mpaka mtu huyo ukimwambia kuhusu hawa watu ni wabaya hakuelewi. Kwa hiyo inatakiwa tutahadharishane baada ya kufahamu ubaya wa hawa watu, ili kuweza kukiokoa kizazi cha sunna katika mji wetu, kwa sababu hawa watu ni wabaya sana. Wakishaingia katika mji wanakula kama vile moto unavyokula kuni, sawa. Kwa hiyo jambo la mwisho ni kukithirisha dua ili Allah asiweze kutuingiza katika kundi hili, kwa sababu binadamu siku zote sio wa kujiamini kwamba mimi siwezi kwenda kule, kwa sababu mimi nina akili zangu, mimi naweza kwenda kule. Ni kukithirisha tu dua kwamba Allah akuthibitishe katika sunna, na Allah akuepushe na hawa watu katika swala zako za kila siku na dua zako za kila siku, ili uweze kuwa ni miongoni mwa wale ambao watakuwa ni wenye kufuzu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tumeenda haraka haraka kutokamana na muda. Wa ila huna kafa yakfikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.